Nyní bych tedy otevřel diskuzi k těmto oběma příspěvkům. Nevím, jestli by nechtěli teď zareagovat na sebe oba dva přednášející.
Tak já myslím, že...
Když se to spraví, tak... Já myslím, že se podstatně řekl, jenom jsem si uvědomil, že tam jsme vlastně chtěli dát do centra ty interpretace českých dějin a národní tradice právě tu myšlenku reformy, že to je něco, co je tady živé, že vlastně i ten Vojtěch byl spojen s tou klinickou reformou a ta reformace vlastně začínala tou prereformací tady, že a svým způsobem Masaryk mluvil taky o té reformační tradici a takže ta myšlenka reformy, že je tady nějakým způsobem, způsobem živá, že zase jde o tu revoluci hlav a srdcí, že, a že to by měla být, protože potom oni říkali ten, myslím, že to napsal jeden z těch britských historiků, že ten rok 89 byl taková jako revoluce bez ideí, že vlastně se jako přihlásila už těm starým idejím liberální demokracie, ale nepřinesla nějakou vlastně novou filozofii, že vždycky tyhle ty veliký obraty jako měli za sebou nějaký nový filozofický proud, kdežto tady, že vlastně tomu trochu to scházelo, jo? Tak jsme se snažili před celým tomu roku 89 dát ještě nějakou další dimenzi a já myslím, že to se dneska hodně ukazuje, že potom jako i ten Havlův byl vlastně jako takovou tou obecný přihlášení těm lidským právům, že to taky dlouho jako nevydržel, pak to ten Klaus, že nahradil tou neviditelnou rukou trhu a pak úplně ta nějaký duchovní prvek a já si myslím, že to je teďka vidět, jo, že jako něco že ta obnova toho roku 89, že nebo potom prostě postrádala ten hlubší uzdravný smysl. Jo? To, že tady dneska máme ty fašouny a že tady zase komunisti jako zdvíhají hlavu a prostě jak to z církví vypadá, to tady se něco zanedbalo. Že? Tohleto, tady je vidět, že ta obnova jako zůstala svým způsobem na povrchu. A teď se to sčítá, že? A to dokonce jako ve všech těch zemích, ten nárůst toho populismu, nacionalismu, to máte v Polsku, že já se bojím prostě tam to spojení katolicismu s tím nacionalismem, to může vyvolat tak strašnou sekularizaci Polska, že se prostě ten katolické Polsko tak zroutí, jako to šlo rychle prostě v Irsku třeba. Takže po pádu tohodle režimu, toho Kaczyńského, prostě týhletý party, která se snaží prostě ty lidský práva a svobody v noci vždycky nějakým zasedáním parlamentu odstraňovat, takže ty Poláci si to nechají trvale líbit. Ale pak se s tím může přijít jako veliká, veliká cesta laicizace. Že? Zaplať pámu, že tam pár těch biskupů teďka byl vysvěcen ten Ryš, který je výborný. A že jako tam ta církev nemluví třeba ve věci uprchlíků, tak tam jasně církev říká, tak kdyby bylo 80% lidí proti, tak církev prostě je pro. Jo? Církev poslouchá evangelium a ne jako hlas lidu. Jo? Tohle v těchto věcech tam ta... A i vlastně v Maďarsku, až na toho jednoho biskupa, který je takový, tak jako najednou se ozvaly řády jeden za druhým, jako jakým způsobem se postavit k té migrační krizi. A takže tam to není něco, co prostě vidíme smutně tady. ale bojím se, že jak je v krizi ta demokratická kultura v té středovýchodní a v té postkomunistické Evropě, že prozrazuje, že prostě ten rok 89 jako nebyl dostatečně hlubokou proměnou. Že ty věci, které byly jenom jakoby odmítnutý, potlačený, zase jdou na povrch.
Tak já asi jenom drobnost k tomu, co bylo řečeno, ať se dostane i na vás. Já mám jenom určitou skepsi, ale třeba jsem to jenom ne úplně dobře pochopil, k té jakoby jednotící myšlence nějaké změny. Já si myslím, že tam spíš se ztrácí, a to je vidět i na tom desetiletí a vůbec i na chartě a na dalších věcech, tam se spíš prostě ztrácí schopnost přijmout tu rozmanitost a přesto jako se na některých důležitých věcech shodnou. Jo, třeba na té ekumenické spolupráci to prostě bylo vidět, že prostě ty otevřené možnosti najednou jako dali trošku zapomenout, když ten režim tlačil ty církve jako dohromady a oni vnímali, že prostě společnými silami toho dosáhnou víc. To si potom třeba uvědomí jenom tak, jako když potom vidí, že s tím státem se třeba o tom majetkovém vypořádání dohodnou společně, tak to jde. Ale prostě jinak ta vítězí ten partikularismus těch zájmů a myslím si, že nejenom v církvi, to je v celé společnosti. A je možná škoda, že ta myšlenka křesťanská, ta myšlenka té jednoty, že nám prostě nejde. No, že jakoby té jednoty, která není uniformitou. Tedy ta schopnost spolupracovat a hledat nějaké ty společné věci, a nemyslím tím jenom ty věci třeba víry, ale i nějaké té spolupráci. Ostatně ta myšlenka, která třeba je tou myšlenkou jsou neseny texty druhého vatikánského koncilu, třeba Constitutio Gaudium et Spes, i když nám může přijít dneska až příliš optimistická, tak prostě ta myšlenka toho, že nestavíme hradbu, tady jsme my a tam jsou prostě oni, ještě v určitém nepřátelství vůči nám, ale že jsou tady prostě různé skupiny, každý máme něco společného i s těmi lidmi dobré vůle a tak dále, tak tohleto, to si myslím, že jako je moment třeba, kterým možná trošku nevně si myslím, by ti křesťané mohli jít určitým příkladem a to se nám neúplně daří, i když byl bych zase v tomhle opatrný, protože třeba co se týče česko-německého smíření, tak tam si myslím, že zase se třeba jako křesťané v dobrém předvedli, že ukázali, že tohle to jde.
Tak já děkuji oběma diskutérům za doplnění a teď bych tedy otevřel fórum tady vaše.
Myslím, že Jan Stříbrný byl první.
Ano, takže Jan Stříbrný.
Já jenom tři postřehy k tomu, protože se mi vybavilo při vzpomínání Tomáše Halika spousta věcí, ačkoliv jsme se tehdy nepotkali. Ale řekl bych dneska mluvit spíš z optimistického pohledu na tu zkušenost. Poslední rok desetiletí duchovní obnovy, svatovojtěžský rok, z pohledu České křesťanské akademie byl velmi úspěšný. My jsme se zapojili do toho dění a uspořádali jsme vědeckou konferenci s Akademií věd a na tu přípravu a hlavně na ty dva dny, které jsme prožili na rektorátě v Karolínu s profesorem Špidlíkem, Dušanem Třeštíkem, Petrem Somrem, Karlem Schwarzenbergem a asi 15 dalšími, hned tak nezapomenu. A myslím si, že z tohohle hlediska jsme přispěli tím nejlepším, co jsme mohli. A ta brožura, která z toho vznikla, pořád je k dispozici v knihovnách a je možný se k ní vrátit. A stojí za to si přečíst především text Tomáše Špidlíka nebo Petra Somra, který tam tehdy poprvé ukázal symbiózu mezi hmotnou kulturou a jejím poznáním a prvními střípky písemných záznamů z naší historie. Stojí to za přečtení a myslím si, že to byl dobrý vklad České křesťanské akademie na závěr desetiletí. Co se týče plenárního sněmu, zažil jsem ho zblízka v obou zasedáních, zvláště v tom druhém, a to, co tady říkal Martin Vaňáč, je vlastně asi zásadní. Myslím si, že tam se zaprvé ukázalo, jak malá část lidí církve, nemluvme teď o společnosti, tam je to podobné, zažila v té normalizaci zkušenost svobody. A ukázalo se, že naprostá většina lidí v církvi, ve společnosti, vlastně v sobě nesla až příliš mnoho stigmat té minulosti, ať už to bylo i osobní, různá selhání a přikrčení, tak samozřejmě i nedostatek nadhledu svobodného ducha. Myslím si, že toto je velmi podstatná věc a na tom plenárním sněmu se to ukázalo na platformě církve a vlastně ve společenském prostředí to vlastně cítíme a graduje to i v dnešní současnosti. A právě to druhé zasedání, s Tomášem Halíkem jsme tam byli, možná, že ještě někdo z vás, nevím. No a tam to bylo opravdu, to první bylo jakoby optimistické, jakoby vykročení a naděje, a druhé bylo vlastně, jakoby se ukázalo velmi silně regulované, a ti, kteří tam přišli s nadějí, narazili právě na ty bariéry regulace. A po jednom velmi moudrém příspěvku Ludvíka Ambrustra vlastně se to ukázalo naplno. A pak tam zafungovalo to, co teďka odhalil Martin Vaňáč, vlastně jakousi skrytou direkci danou kardinálem Sodánem. Opravdu v té biskupské kurii se ukázalo, že v tu chvíli začal fungovat tento mechanismus. A celý ten druhé zasedání skončilo rozpacích a jakýsi ten historický dokument vlastně se stal obětí toho vnitřního konfliktu. A je to škoda, řada lidí opravdu byla rozpačitá. Marek Výborný, který teď taky je naším členem, tak to tam taky zažil jako mladý muž a mohl by o tom vyprávět, a mnoho jiných. A myslím si, že se jenom ukázalo to, že jsme opravdu nedozráli ke svobodě. Ani v těch dalších, už to už bylo 15-16 let po změně. A nejvíc na to doplatil sám Jiří Kašný jako generální sekretář druhého plenárního zasedání, neboť asi byl přítomen různým věcem, které ne zcela se mu dobře pak nesly. A co se týče dnešní situace, myslím si, že je to naprosto podstatné. Já jsem byl v týdnu na panelové diskuzi na Cevru, kde byl Richard Legutko, což je vlastně reprezentant toho vyhraněného proudu v polských intelektuálů. A bylo to zajímavé v tom, ne ten vyhraněný ideový zápas, který se v Polsku otevírá, a je to zápas v tom principu filozofickém, ideologickém o obraz, o antropologii člověka. To není tak úplně jednoduché, jak to je vnímáno. A jeho charakteristika liberálních novin zase samozřejmě taky, člověk je z toho trošku nesvůj, ale z té promluvy je velmi podstatná věc, jakoby podněty, které zaznívají tady i při našem setkání. A to, co dělají naše skupiny České křesťanské akademie, to považuji za naprosto podstatné pro společnosti církev. Použil pojem obyčejný člověk. Já pořád hledal výraz neintelektuálního člověka. Myslím si, že obyčejný člověk je velmi dobrý pracovní pojem, skrze který je možno přistupovat k běžným lidem, s kterými žijete, žijeme. A druhý moment je, tento obyčejný člověk narazil na globalizaci ve smyslu neúspěchu, odstrčení, zklamání, dokonce poražení. A myslím si, že tento obyčejný člověk potřebuje ukotvení člověka časoprostorové, časové paměť. Papi říká transfuze paměti a myslí trojgenerační zkušenost paměti ve svých rodinách, rodech, obcích, farnostech, národě, společnosti. A druhý je místní ukotvení, lokalizace, to znamená plné prožití a vědomí domova. Myslím si, že to vy vlastně ve svých prostředích děláte. To znamená člověka, který by měl se rozpomenout, co je, kde je, odkud je, kdo jsou jeho předkové, kam směřuje, co k němu patří, k jeho duchovní i národní i ideové výbavě, a opravdu vzít za své místo, kde žijí, nemyslím jenom tu obec, ale to společenství třeba církve, a být pro něj, nasadit se pro něj, angažovat se, zažít zkušenost domova a blízkosti. Myslím si, že to je jeden z momentů, který by mohl na, řekl bych, dlouhé trajektorii, to není z roku na rok, pomáhat jakémusi napřímení hlavně našich mladých lidí. To jsem chtěl k tomu.
Jestli můžu ke třem těm věcem. Plenární sněm, vize, obyčejný člověk. Ta myšlenka plenárního sněmu se poprvé v té podzemní církvi vynořila, když jsme uvažovali o tom, co by se stalo, kdyby nám umřel kardinál Tomášek, že? Protože mu bylo 90, že? A kdyby odešel, jestli, jaký bude tady takový ten stěžejní bod. Že? Tak já jsem tenkrát navrhl, jestli bychom neuvažovali o nějakém plenárním sněmu, který by mohl jako překlenout tohleto období, než by byl nějaký nový biskup, protože to tenkrát, že ten stát. S Dominikem Dukou jsme vlastně, tomu se zalíbila ta myšlenka, trošku on proto hledal nějaký právní podklady, možná, že mluvil s kolegou, kterou tenkrát už jste nepamatuju, ale jako ono to církevně právně moc nejde bez toho biskupa, že když tam je. A pak, já když jsem byl potom v těch 10 bodů, tak tam jsem, který jsem říkal v tom prosinci, tak tam jsem uváděl ten plenární sněm a na prvním zasedání biskupské konference, kdy jsem byl generálním sekretářem, tak jsem se drze přihlásil o slovo a za tohle jsem plédoval. To bude ten moment, kdy máme předložit konečně nějakou tu vizi. Je? 10 let to trvalo. A pak jsme říkali, dobře, tak možná důležitější než ten sněm bude taková ta předsněmovní příprava, zapojíme ty kroužky, to se dělalo, že byly tam veliký naděje, ale to, co ty lidi napsali, tak potom se dalo na arcibiskupství do skříně a vůbec se s tím nepracovalo. Já jsem jednou mluvil s kardinálem Velkém o tom, on říkal, víš, my jsme se na to dívali, ono tam nic vážného nebylo. Ono jako z toho, z těch sněmovních kroužků, jako tam bylo nadšení, ale že by tam jako přišly nějaký významné myšlenky, to moc ne. Jo. Ale nevím, já jsem to neviděl, protože tam to bylo zavřené a nikdo s ním potom už nepracoval. Jo, v tom prvním zasedání tam opravdu jsme si mysleli, tak něco se nadechy. Ten druhý byl ve znamení strachu. A bylo to asi opravdu tenkrát z toho Vatikánu, že? Protože na německý biskupský konferenci tenkrát přišly ty návrhy, jestli by se neměl zdobrovolnit celibát a tak dále. To byla jedna z věcí, která byla, jestliže tohle tam někdo řekne, okamžitě vemte mikrofon, že nesmí nic takového proniknout. A takže jako celou tu dobu z biskupů tam promluvil chvilinku Dominik Duka něco o akademický pastoraci, ale jinak biskupové tam naprosto mlčeli na tom druhým zasedání a byl vidět hrozný strach a pak tam Ambruster řekl tohleto, jestli by se nemělo mluvit o těch virí probátí, že načeš tam zděšení prostě toho. Jo. Takže tam opravdu byl ten strach, to jsem si pak uvědomil a ono to bylo na hodně tenkrát těch grémích, jo, když tady bylo jedno takové zasedání toho, co je, tak tam přišel jeden člověk z Vatikánu, který opravdu to jako dohlížel, aby tam někdo nepromluvil něco, vždycky tam byl. Takže jsem pochopil, že když papež František prostě na tom sněmu o rodině řekl, prosím vás, nebojte se, řekněte, co si myslíte. Jo. Takže prostě ty koukali, jako kdyby se ocitli na nějaký jiný planetě. Jo. To na tom církevním prostředí prostě nebyli zvyklí, jako, že můžou opravdu říct, co si opravdu myslí. A do dneška jako si myslím, že jsou tím vyděšení, když ten papež František neustále říká, prosím vás, nemlčte, že můžete se mít všecko, ale řekněte naprosto otevřeně, co si myslíte. Takže prostě ta vize, s tím já mám jednu tragickou zkušenost, že jo, když jsem tenkrát kritizoval ten Klausův projev na té pouti, tak potom pan kardinál Duka svolal takový kruh, že si o tom jako popovídáme. No já jsem mu tam říkal, jako, Domenico, prosím tě, teď nám tady řekni, jako, jakou máš vizi té církve a jaký místo by měla hrát v té společnosti a jaký místo by tam měla hrát biskup, jo? Jestli to bude jako spíš, budeme takovou ozdobou té moci, nebo spojenci té moci, nebo tím kritickým hlasem, nebo se budeme snadit úplně něco jiného. Tady celá řada možných modelů, Ale abychom tě mohli podpořit jako svýho biskupa, tak musíme znát, jaká je ta vize. Jo? Řekni nám, prosím tě, ty vizi. Načež bylo dlouhý ticho, pak vyskočil páter Bada a říkal, pan kardinál není povinen ti říkat svoje vize. A říkal, no to není povinen, ale bylo by zdravý, kdyby to třeba řekl. Jo? A jinou odpověď jsem nedostal. Jo? Takže potom jsem pochopil, že prostě vize buď není, anebo je to, co bylo řečeno prostě při tom výročí Karla IV., když tam seděl pan kardinál vedle Zemana, že to je přesně to ono, že jako za toho Karla IV. Ta církevní a světská moc teďka budou spolupracovat. Říkám, to je hezký, ale má to jako tři vady, že Zeman není Karel IV., Dominik Duka není Arnošt z Pardubic, a nežijeme ve 14. a 21. století, jo, jinak je to dobrý, ale tyhle ty tři vady jako tady prostě jsou. Takže to je, no a ta vize, my teďka trošičku na tom pracujeme, že v rámci toho, dopoledne jsem o tom mluvil, jsme tady dělali ten výzkumný úkol, poprvé jsme dali dohromady sociology, teology, pastorační pracovníky a začali jsme pracovat na nějaký vize a teďka to děláme i jako středoevropsky, ze čtyřech zemí týmy. Jaký jsou ty alternativní scénáře do budoucnosti. No? S obyčejným člověkem, já to vidím jako největší slabinu a nevím, jak s tím, jo? Že já si dovedu představit prostě tu konverzi intelektuálu, pastoraci intelektuálu, ale já vlastně nevidím, jestli je možný nějakým způsobem obrodit tu lidovou zbožnost. Jo? Ta lidová zbožnost prostě tu nahradila, prostě ta komerční, ta televize a tak dále. Ty pokusy o tu lidovou zbožnost jsou většinou kýče. Jo? Tam jsme se trošku i rozešli s Petrem Piťhou, že jako se snaží psát takový texty pro lidovou zbožnost, ale když intelektuál začne si hrát jako na misionáře v lidové zbožnosti, tak ono, to není moc autentický, že? Pak jako to jde trošku do píče, no. A ty slavnosti, že to tady vidíme, že ty barokní arcibiskup přijede ve zlatém kočáře, jo, tak to jsem prostě říkal tomu Dominiku, tudy prosím tě, ne, jo. Že ty nemáš rád baroko. Já si říkám, mám rád baroko a nemám rád hru na baroko v 21. století. To není totéž, to je posunutý a stáváme se součástí folkloru, stáváme se součástí, prostě tak nás budou vnímat, že to jsou ty folkloristi, kteří si hrajou na to baroko, ale ty nemůžeme brát vážně. Jo? Bude to hezký jako legrace, že budou se chodit dívat na ohňostroj a bude parašutista skákat z mostu a dělat Jana Nepomuckýho, že jako tohle, ale to bude hezký vytržení pro turisty na to, ale tudy prostě toto není cesta církve. Toto není. Takže já s lidovou zbožností mám jako problém. Nevím, jestli to je nějakým způsobem zachranitelné. Jo, ale myslím, že Koníček se...
Tady, ano, pater Koníček.
Takže děkuji. Právě jednak jsem byl iniciátorem tady toho sympozia k tomu tématu poslání Mariánských sloupů a v podstatě je to pěkný, že byla tam výzva nebo k té spolupráci na této dramatické a problematické otázce. A sice se teda účastnili členové, že jste řekli, že to není hlavním tématem, nicméně dneska se to tady vlastně promítlo. A tak jak bych právě chtěl říct, že to bylo zatím s tím záměrem organizovaný, jak tuto lidovou zbožnost, jak kultivovat, jakým způsobem převést a pokusit se vycházet i z toho, jako z učení církve pokoncilní, jaké má své místo ta lidová zbožnost a konkrétně v tom projevu, tedy ve vztahu sakrálním památkám v naší zemi, která je tak protknutá tady tím posvátném, jestli to má význam na veřejnosti ten duchovní rozměr oživování tady té modlitby. Takže tam jsme hledali právě na té konferenci odpovědi a skutečně se tam projevilo a je to důležité, že se vede tady ta diskuze i to a jsem rád, že to tady vlastně takhle nádherným způsobem pokračuje, protože v podstatě jako já jsem tady začal s tou iniciativou té duchovní obnovy, těch duchovních tradic, právě v návaznosti tady na to desetiletí duchovní obnovy. A prvořadě, co jsem tady začínal, když si předtím čtená spout smíření, nebo v tomto duchu. Takže to je tady ten aspekt, který se vlastně snažím vnést, ale opravdu je ten problém v tom, že tady není ta, že tady ta lidová zbožnost má nebezpečí, že je tady ta utržená z řetězu a není podajná. Takže tam jsem to vlastně zažil, jak to tam zaznělo tady na té konferenci a ten profesor Pospíšil, teda ten byl z toho nešťastný, já teda v podstatě taky, protože jsem opravdu to bral, že chceme podat, jaká je forma té lidové zbožnosti, legitimní způsob prožívání víry, evangelizace, svědectví, jak je v nauce koncilu i potom působení papežů a z druhé strany tak poslušnosti a podrobenosti i těch církevních. A tam bylo zajímavé právě, co on tam, profesor Pospíšil, řekl, že je tady ten antimariánský afekt. A já jsem si uvědomil, že v podstatě právě tady je ten, z druhé strany ten hypermariánský afekt. A že vlastně tady je v podstatě problém té emoční roviny a v těch dokumentech o té zbožnosti jako legitimního způsobu hovoří v učení církve, že doporučuje pastýřům, aby se to kultivoval od toho náboženského cítění na lidovou zbožnost. A tady je ten rozdíl, že teďkom je to pořád na té rovině emoční, proto jsou tady takové výboje na obou stranách, ale kdyby to byla ta zbožnost, která má být pokorná, smírná, tak by toto mohlo být jako přijatelným způsobem. Takže ten pokus tady byl skutečně to dostat jakoby pod kontrolu tu lidovou zbožnost a je to velice problém. Nebo tyto reprezentanty. Ale jenom bych jenom ještě teda doplnil k tomu, že opravdu nejde o obnovování barokní zbožnosti, ale najít novou formu, jak takovou tuto zbožnost lidovou kultivovat. A je to opravdu velmi obtížné a aspoň tady ten pokus toho, té diskuze akademické nebo takové přispět k tomu a upravit to liturgicky, tak tady je. Takže já si myslím, že to mělo význam i tady v tom, nakonec i na tom sympoziu jsem řekl, že není důležité opravdu umknout a obnovovat tady ty stavby a to, že je tady důležitý to, ta vnitřní obnova, které by mělo být v tom společnosti. Takže to jenom k tomu doplnění.
Já bych jenom na to zareagoval velmi stručně, dávám slovo ještě Martinovi Vaňáčovi, pak tady se hlásí pán o slovo Petr, registruju. Já bych jenom velice stručně řekl, ale že lidovou zbožnost bychom neměli zaměňovat s katolickým extremismem.
Lidové zbožnosti trošku chybí katolický lid, že
jo? Já taky jenom možná drobně, tak já jsem tady zmínil, že ta církev je unavená všelijakými těmi obnovami. Jo, a když se potom ještě ta energie tříští, to, že se tady soustředíme na stavbu památek, já jsem to nemyslel nějak špatně, že církev nemá být muzeem nebo spolkem přátel historie a umění. Jo, to jako já nic proti umění nemám, já sám jsem historik a mám rád všelijaký památky. Jako jo, ale ta církev si musí uvědomit, jaký má svoje priority. A když je prostě soustředěna pozornost a energie, a to jako věřte, že je na tyhle ty jakoby odtažitý věci, tak se nám potom ztrácí něco jakoby podstatného. Jo, a teďka zase, já vím, že mám pověst neustálýho kritika pana kardinála, ale ono, když v těch jeho textech jsou to takový jako historický exkurzy nebo neumělý politologický rozbory a vlastně tam neslyšíte hlas evangelia, a důraz na to, co je podstatný v křesťanství, tak on je to potom těžký. A když má potom pocit, kde kdo, jako, tam chybí, tý český katolický církvi chybí úplně základní elementární teologické vzdělání, pojetí, co to je ekleziologie. Tady ještě jakž takž se lidi vrací k nějakým modelům, který už teologie ale opustila, k nějakým hierarchickým modelům a opustila je prostě, protože věděla, že nefungují. Byla nahrazena jinými modely. A když se podíváme na to, co teďka říká papež František, ten jeho důraz na subsidiaritu, jo, to, že se má rozhodovat na nižších stupních. No jo, ale paradox je ten, jak chcete rozhodování od biskupské konferenci a biskupů, kteří byli 40 let tedy více jmenováni jenom podle toho klíče, že neměli žádné originální samostatné myšlení a jejich největší ctností byla poslušnost. Takže to je prostě problém, jak s takovýmhle jako týmem pracovat. A to v té české církvi potom platí i na těch nižších úrovních. Že jo? Sklízíme tady plody 10 let nefungující katolický teologický fakulty, nebo teda nefungující. Znám tam spoustu kněží, kteří z té doby vyšli a bytostně si jich vážím, ať už u toho kněžství zůstali nebo opustili, že i navzdory těm podmínkám, podobně jako v těch 80. letech, prostě jsou z nich zralí lidé, navzdory tomuto. Ale přece jenom to prostředí, které tam vládlo, se prostě na tu církev poznamenalo na další desetiletí. Jo? Takže to je prostě problém. Jo? A já si prostě myslím, že si jako bychom se neměli bát být, když tak řeknu, teologicky náročný, ale pod tou teologií nemyslím přečíst nějaký akademický spisy nebo znát všechno možný. Ale opravdu takovou to, co se snažilo v 60. letech, nebo v 68., když běželi ty kurzy té živé teologie. Jo? Té teologie, která je důležitá ne proto, že se předvádím, co jsem všechno přečet, ale protože mi pomáhá žít jako křesťan v tom složitém světě a rozhodovat se jako křesťan. Na což prostě potřebuji jít trošku víc na hlubinu.
Takže tam pán se hlásil.
Děkuji vám. Jan Šinák, Sodale Solony, zapsaný spolek. Tady se hodně mluví o problémech. Já bych radši říkal výzva. Je to výzva, problém je vlastně vyjádření slabosti. Je to výzva. Připomínám slova německého velvyslance Waltera Kocha ve 20. letech za povzniku Československa, když se tady mluvilo o strachu a bojení se. Největší hybnou silou této země je strach. Tam to začíná. Někdy jsem četl, bez oběti není dobra. Přinášíme oběti? Moc jich nevšímám. A tady připomenu slova papeže Františka, v principu, co říkal, že nejvyšší čas, aby nositelé hodnot, kteří o nich umí hezky psát, vydávat knihy, mluvit na konferencích při vší úctě, vystoupili před lid a byli nositelem těch myšlenek. To se v podstatě ukazuje v naší společnosti. Nehodnotím pana Babiše, pana Okamuru, ale to je ten princip. Lidi věří. Proč jim věří? Církev selhala. Stav společnosti je stejný, nebo horší. Proč? Jsme postkomunistická společnost. A jestli dovolíte, připomenu ještě slova Otakara Motyla. Byli jsme s panem profesorem městě zároští mši, řekl velmi moudře, lid nemá mozek, ten má emoce. Mozek má lidský lídr. Je třeba lídrů charismatických osobností. Tady se mluvilo velmi kriticky o Polsku. Já si Poláku vážím a chápu, proč jsou médii tolik ignorovány. Bez Polska je Evropa ztracená a my taky. Zaplať pánbu, že Poláci opět ukazují svoji duchovní sílu. A když dovolíte, vám tady přečtu pár slov ze skvělého projevu ze 6. července 2017. Polský mučedník biskup Michal Kozal to dobře vyjádřil slovy. Po vojenské porážce je nejděsivější porážka ducha. Kolikrát my jsme zvítězili v dějinách. My si hrajeme na vítěze. Těch vítězství moc nebylo. A tenhle ten odstavec, ten je teda opravdu vyživný. Když nastal Den 2. června 1979, a když na náměstí Vítězství při první hromadné mši s polským papežem se shromáždil milion Poláků, toho dne si musel každý varšavský komunista uvědomit, že systém se brzy zhroutí. Pochopili to v okamžiku, kdy během kázání papeže Jana Pavla II. Milion Poláků, mužů, žen a dětí pokleklo ke společné modlitbě. Milion Poláků nepožádalo o bohatství, nepožádalo o udělení výsad. Milion Poláků se zborově zaspívalo tři jednoduchá slova. My chceme Boha. A ukončím to, když tady bylo téma Mariánský sloup. Já se ptám, co se řeklo při odhalení základního kamene a odhalení sloupu? Národní archiv mi odpověděl, tak se obrátím na císařský archivy v Vídni a jsem zvědavý, co mi napíšou. Případně mě opravte, ale mě by velmi zajímalo, co tenkrát pronesli kněží a do jaké míry to lze spojit nebo nespojit s tím, z čeho se dneska dělá politikum a což považuji za docela trapné a přeje si, aby jako symbol našich dějin a poselství paní Marie byl Mariánský sloup odhalen. Děkuji vám.
Tak, tady byl Petr.
Promiň, já jsem neřekl ten projev. Byl pronesen 6. července 2017 a je to z projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Neskutečně úžasný projev bude dnes a my ve vojí stránkách. www.senat.cz. Děkuji vám.
Děkujeme.
Ano, Petr Birčák. Já bych tomu dnešnímu chtěl říct, že za takový největší nedostatek, a dneska bohužel se to velmi, velmi projevuje, po roce 89 byl nedostatečný aspekt církve na vzdělání, jako vzdělání v církevní historii, v teologii. To sice zdá se je taková známá věc, co říkám, ale dnes se to projevuje, že například příslušníci nebo mládež konvertiti v Československé církvi husitský neví, kdo to byl mistr Jan Hus. Já jsem se s tím často setkal. Třeba u katolické mládeže konvertitu tam neví, co je to desetiletí duchovní obnovy. Setkal jsem se s konvertitama staršíma, neví, kdo to byla svatá Anežka. Neví, že v Praze je Anežský klášter. Jako to... Opravdu to vzdělání a takový to povědomí o české historii, české církve je dnes prostě naprosto minimální. Proto, co jsem si třeba všiml i tady na tom jednání spolku pro obnovu Mariánského sloupu, tak tam jsem se teda úplně zděsil toho, že tam jsou lidi, kteří sice většina teda, co jsem si všiml, pokládají se za odborníky nebo za někoho, kdo něco ví o tom sloupu. A tam prostě z toho vyplynulo, že ty lidi něco jenom tuší. Vlastně jsou rozhodli jenom hájit nějaké svoje částečné pravdy proti druhým lidem, neshodnou se na ničem. Čili my tady prostě nemáme jádro té historické tradice, která by šla z generace na generaci, od prostě mladších, starších, od starších k mladším a tak dále. Čili my jsme v téhle oblasti té vzdělanosti a toho historického povědomí skoro bych řekl na bodu nula. A to nebylo jenom na této, ale to je na spoustě různých jako přednášek, akcí, kterých jsem se zúčastnil. Tak prostě těžko, když se bavíte třeba s někým, jestli to tedy stává často, bavíte se třeba o mistru Janu Husovi, já to zkracuju. A pak vidíte, že druhý člověk tak nějak nereaguje. Tak jsem se párkrát zeptal, víš něco o mistru Janu Husovi? Ten člověk mi řekne, a je mu 40. No a je v Československé církvi husický. Podobně je to i s desetiletím duchovní obnovy. Bohužel ta taková ta historická paměť i po těch 28 letech zmizela. Většinou. Bohužel. Děkuji.
Jo, vám ještě jenom se ví, že
Někdy před ním byl, jezuiti upálili pana Ježíše, že? Ale jako ta strašlivá náboženská nevzdělanost, to je hrozný problém. Že? Já, mě je líto tohleto, že je neznalost třeba těch historických kořenů. Na druhé straně už i za první republiky bylo jako to katolické vzdělání strašně ponořené do historie. Jo? To především to vím, že když se obnovoval třeba ten z toho duchovního pastýře byla ta Via, že o tom diskutovali, že říkali, všechny katolické časopisy za první republiky byly ze velké části, to byly historické věci. Jo. Musíme trošku taky se dívat do té budoucnosti. Že tady je to strašně poznamenané tím, že pro pana kardinála je ten koníček historie, že to, ty kázání jsou většinou takový historicko-politické přednášky a na tom se shodli s tím Petrem Pidhou, že je taky historik, teda napůl profesionální, protože to študoval, teda na rozdíl, ale jako ono je otázka, jak k tomu prostě přistupovat, že ten profesor Pelikán, když si řekl moc hezky, jaký je rozdíl mezi tradicí a tradicionalismem, tradice je živá víra mrtvých, kdežto tradicionalismus je mrtvá víra živých. A ono, to mnohdy tak je, že spíše ten tradicionalismus, než ta tradice v tom smyslu jako nějakého tvořivého předávání, navazování. No.
Dvě poznámky. To já bych ani neměl těm lidem za zlý, že takovýhle věci prostě neví. Já považuji za důležitější, že třeba ani neví, co jsou to ty křesťanské hodnoty, nebo dokonce, že to ani nevíme, ale zde my křesťané nedokážeme se na tom shodnout, co to vlastně je, nebo možná, že si vůbec mluvit o hodnotách, co je podstatou křesťanství. A na tom se pořádně ani nevíme a neshodneme se na tom. Ale druhá věc je, zas bych nechtěl, abychom jako propadli nějakému jenom jakoby stěžování si právě na ty poměry. Jo? To už tamhle zaznělo, že prostě jsou to opravdu výzvy. A zase, když to vrátím k tomu dnešnímu tématu toho desetiletí duchovní obnovy, tak tam si myslím, že ty poměry právě třeba toho roku 87 byly jako mnohem tíživější. Jo? Že i ta beznaděj něco změnit a tak. A v tomhle se mi právě líbilo, proto jsem četl ten citát profesora Pidhy, že tam jako se dařilo hledat nějakou jako naději. Spíš je tam u toho takový zajímavý, což vidíme v těch dějinách církve jako častěji, že prostě ty církve, když jsou pod nějakým tlakem, tak jsou lezdy schopny jako větších výkonů, než když potom, že si neumí úplně poradit s tou situací té svobody. Jo, nevím, nemám na to úplně recept. Trošku to tady zaznělo, tam Jan Stříbrný, když říkal o to nedozrání si k té svobodě, no ono to třeba někdy může být tím, že aspoň některé křesťanské tradice, jako třeba ta katolická, tak úplně tu bytostnou svobodu v těch vlastních strukturách zažitou nemá. Jo? Takže ono je to potom těžký a není možné se divit, že jí potom jsou jako sympatický i ty společenské systémy, který si ty svobody třeba taky tolik úplně neváží individuálně, protože se toho prostě bojí, protože v tom neumí chodit. A přitom je to takový jako... Přitom si myslím, že to je takový až jakoby s tím Ježíšovým poselstvím o tomu osvobození se z toho otroctví, tak je to takový trošku nonsens.
Ještě necháme další.
No,
ještě necháme trošku další.
Tak jestli ještě další tady.
Já bych měl na vás otázku, nevím, kdo jí budete chtít odpovědět. Myslíte si, že existuje nějaká naděje vzniku hnutí v církvi, tak jako církvi neustále vznikají, vzniká mnoho hnutí, ale já teď mám na mysli hnutí, které by bylo významné možná počtem, možná myšlenkama, které by nějak reagovalo na ty rozpory, na to možná neuspokojování potřeb věřících lidí. Na nějakou spiritualitu, která by jednak byla všední spiritualitou nebo spiritualitou všedního dne a současně reagovala na ty celospolečenské potřeby. Nějak je reflektovala nebo nějakým způsobem asi jako víme, co je vlastně potřeba. Nějak na to reagovala. Děkuju.
Nedám nějakou jednoznačnou odpověď. Vím, že jsou různý grémia, že, který o těch věcech uvažují. Já jsem vám naznačil jedno, který vychází trošku z toho výzkumního úkolu, ale spíš jsou to takový teologický reflexe, že, který si samozřejmě uvědomují, že je třeba tu obnovu spirituality. Já teďka pracuji na nový knize a v té Americe teďka čtvrt roku jsem strašně intenzivně o tom přemýšlel, že vlastně po té sekularizaci se jako to náboženství nesmizelo, ale strašně se proměnilo. A určitá podoba se opravdu jako jde ke dnu a objevují se dvě velmi vitální. Ta jedna je ta politizace náboženství a ta druhá je taková spiritualizace. A já myslím, že obě dvě mají jakousi intuitivní odpověď na něco, co je důležitý, ale obě dvě mají v sobě veliký nebezpečí. Že ta spirituální obnova je naprosto nutná, jinak bez toho spirituálního se z toho stane přesně taková ten nástroj toho politického populismu, což tady prostě vidíme, zase nástup takového katolického fašismu a dokonce jako to spojenectví s tím Okamurou a tak dále, to je strašně nebezpečné. Takže tomu je třeba čelit a takovým tom povídání o těch evropských hodnotách, a křesťanských hodnotách, kterým postavíme proti tomu islámu, se tím zaklínají lidi, kteří opravdu s tím křesťanstvím nemají nic společného, vůbec oni nic neví a stojí hodnotově na úplně jiný pozici. Takže to je takový to zneužívání vlastně těch náboženských symbolů, toho tady bude moc. A na druhé straně někdy ta spiritualita je trošičku takový únik do té privátní, do takové té privátní zahrádky. Já si myslím, že je třeba jako pěstovat takovou, to křesťanství musí mít tu spirituální dimenzi, jinak to popravdu se stane tou politickou ideologií. Ale zase, jestli ta spirituální dimenze bude jenom takovým soukromničením a nebude z ní vyrůstat i vědomí nějaký občanské odpovědnosti, tak je to taky strašně špatně. Takže moje téma je teďka, jak tyhle dvě věci propojit. A rozhlížím se po světě, čtu, studuju, debatuju a přes kontinenty. Teďka, jak jsme dali dohromady s Paulem Culénerem tu akci pro Pope Francis, že to, tak dneska to podepsalo asi 63 tisíc lidí, že, a připojilo se k tomu 1400 teologů od Tokia prostě po Vladivostok. A takže teďka se pokoušíme oslovit tohletou síť, která tady vznikla vlastně teologů napříč kontinentům, abychom dali dohromady nějaký právě ty vize a představu, kam by mělo křesťanství jít, aby odpověděli lidi, jak to vidí z perspektivy japonské, jak to vidí z perspektivy Latinské Ameriky, protože to dneska je opravdu globální křesťanství, je tady obrovský geografický shift, že, směrem k té Africe a Jižní Americe, takže my nemůžeme si pěstovat jenom už vůbec ne nějakou českou a českomoravskou, ale už vůbec nejenom evropskou, že musíme, to křesťanství musí slyšet taky ty hlasy a ty zkušenosti, jak se rozvíjí tam, kde je nejvíc vitální. Takže tohle bude obrovský úkol. No, to bude obrovský úkol, ale chtěl bych i tuhletu trošičku povzbudit, tuhletu vznikající síť těch teologů, aby o tomhle tom přemýšlela. O určitým spojení jako spirituality a jako občanské odpovědnosti. Že by to někde bylo hotové, to zatím nevidím.
Ještě Martin.
Tak ta církevní hnutí byla velkým hitem za pontifikátu papeže Jana Pavla II. Pro mnohý to byl známka určitého jara církve, že ona se ukázalo, že řada z nich, ať už jsou teda útěkem do nějaký spirituality, nebo jsou to takový jako docela dobrý klientelistický struktury, že stačí si vzpomenout, co třeba Father Reinsberg vzpomínal na ty bratříčky Focolarini, že se to trošku občas zvrhává. Já si myslím, já bych se svým způsobem možná i obával nějakého jednotného hnutí zase s jednotnou myšlenkou, jedným názorem. Prostě já nemůžu si pomoct, možná je to moje deformace už toho katolíka na evangelické teologické fakultě, ten postup, přístup, který nebude rušit tu individualitu, jedinečnost, ať už člověka nebo určité skupiny věřících, a zároveň bude mít smysl pro zapojení se do nějaké společné akce, společné práce. Dokonce bych si i troufal tvrdit, a myslím, že to tady už od Tomáše Halíka taky zaznělo, že by to ani nemělo být hnutí omezené čistě na církev. Jo? A možná takový ještě poslední, berte to, já nevím, jestli naivitu nebo teologický výrok, že tu spásu nečekejme od církevního hnutí, že? Tu spásu přines Kristus. A je to výzva pro nás jako pro všechny křesťany. A my sami se oslabujeme tím, že se prostě mezi sebou dohadujeme, ať už v jedné církvi nebo ve více církvích. Ale prostě nám se nedaří. A já si myslím, že se to nedaří ani v kontextu teďka katolické církve a ukazuje se to i na tomto pontifikátu. Prostě nám se opravdu... Ono, ještě třeba před 100 lety ta katolická církev skutečně mohla vypadat tak, že jakoby co v tom Římě rozhodli, a ono to teda taky nefungovalo, ale že tak jako všichni napodobovali to v tom Římě a to se bralo, co Řím řekne, že to je ten základ jako jednoty. Ale ta církev je natolik rozmanitá, jak říkal, rád to, na to vzpomínám, jako na závěr té synody papež František říkal, toho druhého řádného zasedání, říkal, no ale realita ukazuje, že to, co pro biskupy z jedné země je naprosto běžnou věcí, tak pro biskupy z jiné země je prostě skandální záležitost. Jo. My musíme vzít v úvahu tu realitu těch kontextů kulturních, společenských a jakoby dalších, i třeba těch vzdělanostních, včetně té lidové zbožnosti. A přitom nestrácet jako ze zřetele ten pohled na Krista, na to... Na tu jako společnou ideu, na ten společný základ, ke kterému asi nikdy nedojdeme k nějaké jednotě bez problémů. V téhle té současnosti směřujeme do ní v tom eschatonu, ale jako nejsme, nebo neměli bychom na to rezignovat, na hledání jakoby této jednoty.
Tak pan Šinágl ještě.
Děkuji za vstřícnost a já to vím hodně, ale je to problém to stručně jasně říci. Ale tohle jsem ještě zapomněl říct, byl jsem na pozvání polské ambasády, asi před 14 dnema, kde byl vynikající sympozium za účasti českých a polských historiků, kde porovnávali Masaryka a maršála Josefa Pilsudského. A v momentě, kdy jsem položil tento dotaz asi ve smyslu, co je vám známo o postoji, dost negativním postoji, maršála Pilsudského a důstojníka diplomata Josefa Beka vůči Masarykovi, respektive české politické scéně, tak tam zazněla zajímavá myšlenka, že maršál Pilsudský stavěl na síle státu, zatímco Masaryk na síle národa. A dále tam zaznělo, že z polské strany tak zaznívalo opakovaně, že čeští politici politikaři a prodali čest národa. A tahle myšlenka mě docela zaujala a domnívám se, že je na čas, aby právě křesťané se postavili otevřeně k naší historii, ať už jsou to třeba sudečtí Němci, z Jiřat pocházelo 9 nositů nebo Vícen, to se málo ví, vlastně mohli být naši. A aby jsme se podívali kriticky na husity, nebyli taky ve všem zlatí, často se chovali dost nemravně a bohužel se to týká, to jsem zjistil nám i našich legionářů. Budeme slavit 100 let založení Československa, ale v podstatě zmocnili se Rusko zlata, za které si postavili Legiobanku. I pan Rašín jim záviděl, kde na to vzali peníze. A víte, jaké oficiální verze? Končím. Oficiální verze je, že zbohatli za vyplacené žoldy francouzskou vládou, čili pravda vítězí. Jinak se budeme točit podám v kruhu. Děkuji vám.
Já si myslím, že můžeme pak v příštím roce o některých těchto otázkách diskutovat právě v souvislosti s výročími, které se blíží. A myslím si, že právě je to dobré zmiňovat v těch kontextech, co tady hovořil Tomáš Halík o té nové hermeneutice našich národních historických příběhů. Tím bych tedy teď ukončil. Děkuji oběma.
Západ jeho víra. Skalický tam napsal výrazný doslov. Je to teď předvánočně. A mluví se přesně o tom, jak si strukturace církevních a náboženských dějin Evropy. Stojí to za vidění...
Jak se to jmenuje ještě jednou?
Západ a jeho víra.
A Skalický se neudržel a vlastně tam udělal jakýsi závěr svého života na periodizaci těch církevních dějin. A je to hodně vyhraněné a stojí to za přečtení, možná, že někteří se nad tím budou ošívat, ale je to vstup opravdu do centra boje.
Když už jsou teda tyhle ty anonce, tak připomínám, já už jsem to říkal dopoledne na akademickém výboru, vyšla teďka třetí díl Martina Putny, literární dějiny katolické literatury, nebo jak dějiny české katolické literatury, je vynikající, naprosto vynikající. Je tam taky o desetiletí, je tam o všech těchto postavách, které jsme znali, a je to fantasticky napsaný, jo. Strašně moudře, strašně hezky, poutavě. Jsme se právě shodli s kolegou Hoškem, my se o to nemůžeme otrhnout. Já jsem to před půlnocí otevřel na chvilinku a byly 3 hodiny ráno pryč a já jsem prostě to nemohl zavřít, jak to je strašně dobře napsaný. Jo. Takže Martin Putna, třetí díl, to je to 1000 stran, jo, zase. Ale velmi pečlivě a velmi pěkně zpracovaných 50 let vlastně duchovní historie, jo, nejenom té české literatury, duchovní historie. Tak,
společně. Takže ještě jednou díky profesorovi Tomášovi Halíkovi, panu doktorovi Martinovi Vaňáčovi a hezký zbytek adventu a samozřejmě radostnou oslavu narození Božího syna v této šedé době.